De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois aquí seguimos en Outra Mirada e como cada mércores falamos de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Doutor, moi bo día, benvido.
Que tal, bo día.
Que tal. Bueno, hoxe que queríamos un pouco charlar co doutor en torno a reflexionar un pouco en torno a dous días importantes que se celebran. Hoxe é o Día Mundial da Enfermeira e tamén é o Día Internacional, o Día Mundial da Fibromialgia, tamén o Día Internacional da Enfermeira. Bueno, pois queríamos un pouco reflexionar un pouco co doutor, primeiro en torno ao papel da enfermería, da enfermeira, non? Profesionais sanitarios moitas veces esquecidas ou casi invisibilizadas nos últimos tempos, sí que parece que foi recuperando o protagonismo que lle corresponde, non? Dentro da sanidade, doutor.
Sí, hai que pensar que antes a categoría de enfermeira era o que chamaban ATS,
exacto,
técnico,
sí.
Pero neste momento é unha carreira profesional universitaria, é unha carreira que ten a mesma catalogación que calquer outra carreira universitaria, non?
Uh-huh.
Por tanto, en principio, había que considerar unhas funcións que sempre vemos que as funcións de enfermería e de cuidados asistenciales,
sí, sí,
tanto aos individuos como ás familias, que sí o é, pero hai que considerar que teñen unhas funcións docentes e investigadoras, non? Que son un colectivo esquecido, porque pensamos que simplemente vai levar unha cofia e que solo atende,
sí,
e solo pon inyeccións, pero realmente é unha profesión en estes momentos para min é a máis importante nestes últimos tempos. É pouco considerada, pero é a que está levando o peso desta pandemia.
Sobre todo, precisamente, bueno, esta situación de pandemia fixo que se puxera, que se visibilizara, non? Tamén, o papel, ese papel fundamental que xogan as enfermeiras, enfermeiros, pero fundamentalmente son é un colectivo maioritario no que de mulleres, non? E o papel fundamental que, en fin, que lles tocou xogar nesta pandemia con un custo ademais moi importante para elas mesmas, para a súa propia saúde, tanto en contagios, sobre todo nos primeiros momentos, como, bueno, pues o estrés profesional e incluso de que afectou a súa saúde mental, ¿no?
Sí, sin dúbida. A función existencial que é a máis evidente, pero sin unha planificación, sin un control, sin unha evaluación, non se fai. Por eso, o método científico é imprescindible. Non é solo atender según chega, sino planificar. Non se pode mover a unha persoa de un sitio a outro se non hai uns cuidados ou se hai unha planificación. Senón é un desastre. Eso fixo totalmente a enfermería, ¿no?
Uh-huh.
Para min, dende logo, bueno, a verdade é que xa o comentamos algún día, ¿no? Que en esta guerra pandémica, quen máis estuvo pé do cañón non son realmente as armas, sino as mulleres, ¿no? As mulleres en todas as facetas son mayoritariamente sanitarias, ou na sanidade mayoritariamente son as mulleres. Se o falamos que en outros servicios que prestou a comunidade, como son as vendedoras, as repoñedoras, as limpiadoras, etcétera, son totalmente mulleres. E enfermería, para min creo que casi o 90% son mulleres. E son os que, cando falamos a mellor dunha guerra, que os estrategas, que son catro persoas, os xerales, os xenerales, coroneles, que son os que programan como, en ese caso, o comité principal, parece ser que son os grandes investigadores, pero que realmente quen controla, quen planifica, a enfermería, ¿no? Dende logo. fai que todo funcione, tanto a nivel atención primaria, que é moi importante, como a nivel hospitalario. Sin dúbida, os hospitais son das enfermeiras.
Bueno, pois pues é un bon momento hoxe, o Día Internacional da Enfermería, un pouco para recoñecer tamén ese papel da enfermería, que, por certo, no que a atención primaria, tamén nos últimos tempos, a enfermería empezou a ter un papel relevante, importante, porque pasou de, en moitos casos, fai uns anos non había nin siquiera enfermeiras nos consultorios, nos antigos consultorios médicos, son moitos deles, e hoxe pois sí que ten un papel moi importante tamén na atención primaria, non?
Sin dúbida, o tuvo sempre, o que pasa que era un pouco quen dirixía, pois moitas veces era un médico, eran as persoas que encabezaban moitas veces a xestión e o control das enfermedades, pero estamos falando de que existen nestes momentos enfermedades crónicas que hai que tratar, que hai que controlar, que hai que non só dar os tratamentos, sino investigar, cuidar das persoas que padecen e de evitar o que facemos nós, facer prevención. E para iso, unha función da enfermeira, non só asistencial, sino tamén de docente, non? Aparte de enseñar as outras compañeiros e compañeiras da profesión, enseñan e educan a población. Por tanto, en atención primaria é imprescindible a enfermería. A enfermería planifica, educa, consuela, como suele facer sempre, pero bueno, a asistencia vai ser sempre individual, familiar, non? É a que controla máis como están as familias, como se pode tratar, porque non solo é tratar con medicación, sino se trata moitas veces sabendo en que situación está a familia, o entorno familiar, o entorno personal, o entorno comunitario, influye moito sobre a saúde, por tanto, eso é función casi de enfermería.
Así que nesa, en fin, nesa labor de realizar unha medicina preventiva, hai un concurso moi importante, non? No caso da enfermería, que moitas veces eso ocupa do control dos enfermos crónicos e demais, non?
Claro, non é un técnico sanitario sin máis, non? Sino que de igual a igual co médico son os que teñen que planificar e controlar a saúde da población.
Bueno, pois
igual, sin dúbida.
Claro. Pois, mana, hoxe quería aproveitar ese día internacional da enfermería un pouco para recoñecer tamén o labor destas profesionais non sempre suficientemente valorado, non?
Se aplaudiron nuns tempos, pero en estes momentos moitas veces hasta se están exixindo demasiadas funcións, se están exixindo demasiado, non sei o que van a dar de sí. Desde logo están acabando ca enfermería, sin dúbida.
Sí, porque ademais é un colectivo, en este caso, decíamos, moi castigado pola pandemia, digamos, o exceso de traballo que trouxe a pandemia, e moitas veces, pois, creo, lín por aí en algún sitio, que o nivel, o número de enfermeiras en España é moi inferior, pois, ao de outros países, por exemplo, do noso entorno, non? O sea, que temos, digamos, un sobreesforzo, exiximoslle, neste caso, ás enfermeiras.
Sí, aparte de que están moi ben preparadas, están moi ben consideradas a enfermería aquí no resto do mundo, de como se prepara a enfermería aquí. E a verdade é que son grandes profesionais, sí que están moi pouco valoradas. Económicamente, sobre todo, estou pensando da enfermeira que está facendo turnos toda a vida, ¿no? Que hai enfermeiras pola mañán, pola tarde, pola noite, ¿no?
Sempre
están aí, pero tamén. Xa non estou falando da enfermería hospitalaria, ¿no? En todo, para mí que é esencial e que sin elas todo isto sería un caos, desde logo, ¿no? Un aplauso para
elas. Exacto, pois un aplauso para elas, efectivamente. Doutor, hoxe tamén, como decía, é o Día Mundial da Fibromialxia. xa temos falado en algunha ocasión aquí neste programa da fibromialxia, que eu nunca teño moi claro se se trata de unha enfermedade como tal ou se é pois un, en fin, unha serie de enfermedades que se xuntan todas, ou que é fibromialxia.
Claro, a fibromialxia, para entendelo, non os levan os neumólogos. Quen leva a enfermedad normalmente está entre máis reumatólogo, porque realmente é unha patoloxía física que é un dor moitas veces musculoesquelético, pero que nos diagnósticos non hai unhas probas como se fai ou como se ve en outros tipos de enfermedades reumáticas que aparecen unhas velocidades de sedimentación ou aparecen algúns test específicos que digan que poden identificar esa enfermedad, ¿no? Sí que é unha enfermedad que non lle pasa a todo o mundo, pero hai un porcentaxe de persoas que rondan un 5% que teñen un dolor con unha fatiga, unha exacerbación do dolor, ¿no? Que tamén que é unha enfermedad en donde non se pode xestionar perfectamente o dolor. O dolor é algo non se pode objetivar.
Claro.
Unha persoa lle pode dar unha moa e outra persoa que a mesma lesión pues non ten dor. Entón, as persoas teñen que xestionar que estemos camiñando e que nos estén doendo as plantas dos pés, non é normal. O normal é que soporten o peso de todo o noso corpo. Pero hai persoas que adoecen o camiñar ou adoecen de ese dor de tendóns, de músculos, esa fatiga, esa cansancio. Entón, pues bueno, convive con unha patoloxía física, pero ao mesmo tempo psicolóxica, claro, emocional, non? Que é onde está esta enfermedad. Por iso non hai un tratamento, non hai unha causa, non se sabe por qué, pero sí que as persoas viven mal.
Teñen unha mala calidad de vida, claro. Sí, doutor, quizás eso que vostede decía ahora, de que non atopamos, ou mellor, non se atopa unha causa aparente que cause esta dor, o que fai que, bueno, resulte, digamos, que máis duro incluso para que no padece, non? É dicir, cando xetivamos unha causa, cando pues, nos doi unha parte do corpo porque levamos un golpe, pois digamos que eso nos tranquiliza, xa sabemos por que nos doi, ¿no? Ainda que nos siga doendo, pois temos unha causa que xustifica esa dor. Cando non atopamos unha causa, digamos que temos unha un dolor doble, ¿no?
Sí, a enfermedad ese tipo de enfermedades, a fibromialgia, son persoas que teñen un recorrido por distintos especialistas e, sobre todo, por reumatólogos, porque moitas veces non poden objetivar. Unha persoa que teña dolor, que teña tal, que lle doi pues, unha serie de épocas do ano, que hai momentos que teñen dor e non está justificado, pues, co cambio, como decíamos, o cambio de tempo, ou porque aparecen nas radiografías ou lesións, ¿no? Por lo tanto, son persoas que moi difícil de diagnosticar e, por lo tanto, estuveron dando voltas, ¿no? E ao mesmo tempo, pues, aparece pues, unha sintomatoloxía máis non relacionada só co dolor, sino pues, unha cefalea extraña, alteracións do sono, síndromes depresivos ou de ansiedade, porque non dan con o tratamento, non sirve unha simple pastilla para ese tipo de dolor, porque non podes atallalo, porque hai veces que con analxésicos pues, ni siquiera, ¿no? Porque non é unha cousa, como dixi, un dolor porque me pisaron, ¿no? É un dolor que moitas veces é constante, estacional, moitas veces non está relacionado con nada científico. Por iso moitas veces están dando paus de cego, muchas veces os profesionais, hasta que se vai o reumatólogo e pues poden facer un diagnóstico de descarte, ¿no? Entonces pues queda más o menos un queixón desastre, ¿no? Donde aparece unha sintomatología, uns puntos gatillo que uns puntos que se para poder facer un diagnóstico real, ¿no? De fibromialgia, son unos puntos gatillos sensibles determinados para poder objetivar, ¿no? Es decir, bueno, si le doy en esta se, pues, se puede considerar fibromialgia, pero desde luego no hay nada objetivo, nada radiológico, nada de escáner, ni nada de laboratorio que nos puedan dar información de esta enfermedad, ¿no?
Eso que fai que moitas veces se tarde moito en chegar a establecer un diagnóstico de fibromialgia, e eso ocurra, como decía usted, después de pasar ao mellor por moitos especialistas buscando as causas, ¿no?
Sí, o diagnóstico de esta enfermedad é reciente, fai pouco, porque eran persoas que estaban metidas en outros síndromes, ¿no? De reumáticos. Hai moita incompresión, non, con estas persoas, porque levan consigo pues unha carga aparte emocional, non? Entonces pues son persoas deprimidas, están con antidepresivos moitas veces porque non saben esos trastornos tensionales de sensibilidad, pues están relacionados moitas veces con unha patoloxía de emoción, porque por aí van, non, os tiros, non? Entón, pues, as persoas sensibles para moitas cousas que non son comprendidas, pero que se pasa, que entón, pues, ao mesmo tempo, o ser, o non sentirse atendidas, ben atendidas, pues, acaban tendo, pues eso, alteracións de memoria, de sono,
Tradicionalmente, bueno, moitas veces aínda temos escoitado agora recentemente moitas veces pois a xente maior que cando unha persoa refire que ten ese tipo de cosas, dice, ese é reuma de toda a vida, non? É dicir, identificando como algo, pues, casi de, podríamos decir que normal, non? Dice, eso é o reuma, pois hai que non queda outra que aguantarlo, non?
Sí, pero moitas veces é indicativo porque me doen as mans ou facer algún tipo de esforzo, non? Ou posteriormente, claro. Pero moitas veces non está relacionados con algún esforzo nin con desgaste, non?
Claro.
Son persoas relativamente xóvenes que a lo mellor pues non principalmente son mulleres que conllevan tamén unha serie de trastornos tanto hormonais como de influye moito de todo isto, ¿no? Estas alteracións hormonais tamén influyen moitas veces que aparición do dolor, pero bueno, hai persoas que o levan moi mal porque teñen unha enfermedad que se cronifica, que moitas veces pasan a ser como unha fatiga crónica, ¿no?
Por tanto, os tratamentos supoño que tamén son, digamos, supoño que será difícil acertar con un tratamento que resulte efectivo para isto.
Claro, andan tirando de todo o que se poida, ¿no? Antiinflamatorios de vez en cando, pues muchas veces antidepresivos, muchas veces se elevan a tomar pues casi antiepilépticos, ¿no? Que se utilizan muchas veces para ese tipo de enfermedades que son simplemente para reducir, no es porque sean antiepilépticos, que sirven para eso, ¿no? Pero son as terminacións neurolóxicas, cando un ten dolor ou se queima, se paran as mans, pero cando o dolor é constante, moitas veces reducen esa sensación de dolor, ¿no? Por eso se utilizan. Pero bueno, como son persoas que andan rotando de uns aos outros, acaban indo ao psiquiatra, utilizan outro tipo de terapia, pues non tan científicas como son as acupunturas, con as hemopatía, outro tipo de
buscan remedios
alternativas,
buscan remedios alternativos para tratar de paliar esa situación. Bueno, pois con isto chegamos ao remate, doutor. Falamos hoxe de eso, das enfermeiras, da importancia das enfermeiras no sistema sanitario e tamén acordarnos dese día da Día Mundial da Fibromialxia, como decía o doutor, unha enfermedade que hasta fai moi pouco tempo non era recoñecida como tal.
Efectivamente.
Doutor,
unha cousa como sí. Outra, hai dúas cousas que son incomunes, non? Principalmente son mulleres, e outra que moitas veces non estamos axudando a que tanto unha cousa como outra vayan a mellor.
Claro. Doutor, como sempre, un placer, moitísimas gracias.
Hasta semana que
viene. Seguimos falando a semana que viene. Hasta logo. E así chegamos tamén ao remate desta outra mirada de hoxe. Como sempre, mañá, a partir das 12, volvemos a botarlle outra mirada ao mundo, dende aquí, dende Radio Leiros. E agora, como cada día, tamén recomendámoslles e agradecémoslles que continúen na sintonía da nosa programación habitual.